Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Sa vama će u narednih pola sata biti Svjetlana Petrović i Lela Šćepanović. A ovo su vijesti dana. Rusko ministarstvo odbrane je saopštilo da je krstarećim projektilima pogodilo vojni cilj na ivici Kijeva i obećalo još udara na ukrajinsku prijestolnicu. U toku su ulične borbe u opkoljenom lučkom gradu Mariupolju, saopštio portparol ukrajinskog ministarstva odbrane. Gotovo 5 miliona ljudi pobjeglo iz Ukrajine za 50 dana rata, podaci su Agencije Ujedinjenih nacija za izbjeglice UNHCR. Sjeverna Makedonija protjeruje još 6 ruskih diplomata, saopštilo Ministarstvo inostranih poslova u Skoplju. Srpski predsjednik Aleksandar Vučić kazao Miloradu Dodiku da Srbija neće i ne može da prihvati primjenu bonskih ovlašćenja, niti uvođenje sankcija rukovodstvu Republike Srpske. Ministar unutrašnjih poslova Kosova Dželal Svečlja kazao da je napadnuta kosovska policija na sjeveru zemlje koja je krenula da preuzme smjenu na graničnom prelazu sa Srbijom. Kina je saopštila da je danas izvela vojne vježbe oko Tajvana, dok je delegacija Američkog kongresa posjetila ostrvo u znak podrške demokratskoj zemlji. U narednih pola sata slušat ćete: Ukrajinska grupa za ljudska prava optužila je ruske trupe da koriste silovanje kao oružje rata u invaziji na Ukrajinu. Britanska ministarka vanjskih poslova Liz Truss:
zgrožena sam rastućim brojem izvještaja o seksualnom nasilju ruskih snaga koji su izašli iz sukoba u Ukrajini.
Šta je kosovski ministar unutrašnjih poslova rekao o napadu na kosovsku policiju na sjeveru zemlje?
Ministar unutrašnjih poslova Kosova Dželjalj Svečlja je rekao da je policija Kosova napadnuta ručnom bombom AK-47 i ocenio da je to bio teroristički čin.
Ali i o ljubavnoj priči, legendi o Vladimiru i Kosari iz ljetopisa Popa Dukljanina i pokušajima prisvajanja ovog crnogorskog kulturnog blaga govori publicista Mustafa Canka.
Jer duboki su korijeni ovdašnjeg interkulturalizma, da bi ih mogli uništiti oni koji ih ne doživljavaju svojim. Rumija je interkulturalni stožer cijele ove zemlje, pa ako hoćete i Balkana, i zajednički kapital pravoslavaca, katolika i muslimana.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Rusko ministarstvo odbrane je saopštilo da je krstarećim projektilima pogodilo vojni cilj na ivici Kijeva i obećalo još udara na ukrajinsku prijestolnicu kao odgovor na ukrajinske napade na ruske ciljeve. Ministarstvo je navelo da su ruske snage preuzele potpunu kontrolu nad Čeličanom Iliću u opkoljenom lučkom gradu Mariupolju, koji je nedjeljama u okruženju ruskih trupa. U međuvremenu, Ujedinjene nacije sve češće dobijaju izvještaje o silovanju i seksualnom nasilju u Ukrajini. Detaljnije će Adnan Čomar.
Nadija Murad, koja je 2018. godine dobila Nobelovu nagradu za mir za svoje napore da iskorijeni silovanje kao oružje rata, prvo se obratila UN-ovom vijeću sigurnosti 2015. godine, kada su joj bile 22 godine, gdje je opisala mučenja i silovanja koja je doživjela kao zatočenica takozvane Islamske države godinu dana ranije. Nadijina inicijativa ili Murad kodeks razvijen je s ciljem smanjenja rizika od daljnje traume za preživjele. Šta on predstavlja, Murad kaže:
kodeks postavlja jasne i praktične smjernice za fokusiranje potreba preživjelih prilikom prikupljanja dokaza i osiguravanje da oni dobiju pravdu i podršku, a ne posljedice. Preživjeli zaslužuju barem to.
Ukrajinska grupa za ljudska prava optužila je ruske trupe da koriste silovanje kao oružje rata u invaziji na Ukrajinu. Britanska ministrica vanjskih poslova Liz Truss opisuje kodeks kao vitalni korak ka podršci preživjelima i dovođenju počinioca pravdi.
Zgrožena sam rastućim brojem izvještaja o seksualnom nasilju ruskih snaga koji su izašli iz sukoba u Ukrajini.
Murad je radila i sa advokaticom za ljudska prava Amal Clooney na lobiranju Vijeća sigurnosti UN-a za osnivanje istražnog tima za prikupljanje, čuvanje i skladištenje dokaza u Iraku o djelima takozvane Islamske države, koja mogu biti ratni zločini, zločini protiv čovječnosti ili genocid. Vijeće je tim formiralo 2017. godine, a počelo je sa radom godinu dana kasnije. Nekoliko ambasadora u Ujedinjenim nacijama poziva Međunarodni krivični sud da nezavisno istraži sve veći broj optužbi ukrajinskih žena za seksualno nasilje i silovanje od strane ruskih vojnika. Sima Bahous, izvršna direktorica UN Women, Vijeću sigurnosti UN-a je rekla:
sve češće slušamo o silovanju i seksualnom nasilju. Oni se moraju uzeti u obzir nezavisno kako bi se osigurala pravda i sposobnost.
Ambasadori Francuske, Norveške, Njemačke, Gabona i Ukrajine izrazili su podršku istrazi. Iako je Rusija u više navrata negirala napade na civile od invazije na Ukrajinu krajem februara, ukrajinske civilne žrtve su uveliko dokumentovane, a sada u prvi plan ovih zlostavljanja dolaze zastrašujući izvještaji o seksualnom nasilju. Katarina Čerepaha, predsjednica La Strada Ukrajine, organizacije za ljudska prava, rekla je Vijeću sigurnosti UN-a u ponedjeljak da je organizacija dobila informacije o 9 odvojenih slučajeva u kojima je 12 žena i djevojaka optužilo ruske trupe za silovanje.
Ovo je samo vrh ledenog brijega, znamo i vidimo. I želimo da čujete naše glasove, da se nasilje i silovanje sada koriste kao oružje rata ruskih osvajača u Ukrajini.
Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski ponovio je te izvještaje, a Rusija je sve to demantovala. Neka od najgorih ratnih zlostavljanja, uključujući seksualno nasilje, otkrivene su u Buči. Ljudmila Denisova, komesarka za ljudska prava Ukrajinskog parlamenta, podijelila je za BBC primjer u Buči kada je grupa od oko 25 djevojaka i žena, starosti od 14 do 24 godine, sistematski silovana tokom okupacije u podrumu jedne kuće u Buči.
Ruski vojnici su im rekli da će ih silovati do te mjere da ne žele seksualni kontakt ni sa jednim muškarcem, kako bi ih spriječili da imaju ukrajinsku djecu.
Denisova je zaključila da je najmanje 9 žena i djevojčica ostalo u drugom stanju. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Adnan Čomor.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Danas je napadnuta kosovska policija na sjeveru zemlje koja je krenula da preuzme smjenu na graničnom prelazu sa Srbijom. Premijer Kosova Albin Kurti je pozvao Srbiju da se ogradi od ovog napada, dok iz Evropske unije pozivaju sve strane da ne koriste retoriku koja bi mogla da izazove tenzije. Prenosi Sandra Cvetković.
Ministar unutrašnjih poslova Kosova Dželjalj Svečlja je rekao da je policija Kosova napadnuta ručnom bombom AK-47 i ocenio da je to bio teroristički čin u cilju da se zastraše policajci i svi građani Kosova. Svečlja je na vanrednoj konferenciji zajedno sa generalnim direktorom policije Kosova Semedinom Mehmetijem rekao da su različite grupe u posljednja 3 dana izvršile 4 napada na severu Kosova gdje živi većinsko srpsko stanovništvo. Kako je objasnio, prvi pokušaj napada dogodio se postavljanjem metalnih ježeva na put otprilike u isto vrijeme kada i napad u petak, kako bi se onemogućio rad policije Kosova i istovremeno ugrozili životi pripadnika kosovske policije. Prema njegovim rečima, drugi napad se dogodio bacanjem kamenja na policiju Kosova, treći napad vatrenim oružjem u četvrtak uveče. Već se vidi da je ozbiljna posvećenost kosovskih institucija, a posebno kosovske policije, da uspostavi red i zakon u svakom delu Kosova. Postala je prepreka za Srbiju za određene grupe koje Srbija direktno podržava i zaista to ruši planove svih onih koji su Kosovo vidjeli ili potencionalno kao kolevku svog zločina i kao nastavak drugih kriza, rekao je Svečlja. Ministar unutrašnjih poslova je pojasnio da nedavni slučajevi nisu objavljeni u javnosti na početku, kako bi se dalo vremena policiji da se otkrije uzrok. A prema rečima generalnog direktora policije Kosova, Semedina Mehmetija, blizina napada implicira da se radi o organizovanoj grupi koja ima za cilj da napadne i ometa rad policije Kosova sa naglaskom na borbu protiv krijumčarenja i raznih zanata. U vozilu kosovske policije, koji je napadnut u petak na severu zemlje, putovali su albanski i srpski pripadnici policije Kosova. U međuvremenu premijer Kosova Albin Kurti je poručio da ovakvi napadi neće zaustaviti borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala, te da će nastaviti da štite vladavinu prava. Pozivam Srbiju da osudi i ogradi se od nasilnih terorističkih napada na našu policiju, od kojih su neki bili kosovski Srbi, napisao je Kurti na svom Twitter nalogu. Povodom napada na kosovsku policiju reagovao je i Bljerim Velja, savjetnik predsjednice Kosova Vjose Osmani, uz navode da takve akcije imaju za cilj da destabilizuju bezbedonosne i političke situacije u zemlji. I Kancelarija Evropske unije na Kosovu najoštrije je osudila nasilni napad na patrolu kosovske policije u opštini Zubin Potok. Kancelarija Evropske unije u Prištini je pozvala sve strane da izbjegavaju govor koji bi mogao da podigne tenzije. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je na današnjem sastanku sa članom predsjedništva Bosne i Hercegovine Miloradom Dodikom u Beogradu da Srbija neće i ne može da prihvati primjenu bonskih ovlašćenja, niti uvođenje sankcija rukovodstvu Republike Srpske. Dodik je na sastanku sa Vučićem rekao da se na njega i Republiku Srpsku vrše veliki pritisci po pitanju unutrašnje političke situacije u Bosni i Hercegovini, izvještava Sonja Gočanin.
Veze Republike Srbije i Republike Srpske nikada nisu bile snažnije i niko nikada neće moći da ih poremeti. Razgovarali smo o svim važnim pitanjima, razumeli težinu pozicije u kojoj se srpski narod danas nalazi i dogovorili podršku Srbije Republici Srpskoj, kako ekonomsku, tako i u svim drugim oblastima, navodi se u objavi na zvaničnom Facebook nalogu predsjednika Srbije nakon sastanka Dodika i Vučića. Izjava Vučića da ne prihvata sankcije rukovodstvu Republike Srpske dolazi nakon što je Velika Britanija 11. aprila objavila da uvodi sankcije za Milorada Dodika i predsjednicu Republike Srpske Željku Cvijanović zbog, kako je saopšteno, pokušaja da naruše legitimitet i funkcionalnost države BiH. Sankcije uključuju zabranu putovanja i zamrzavanje imovine i prve su u okviru režima britanskih sankcija za Bosnu i Hercegovinu, navedeno je iz britanske vlade. Vučić se prethodno 14. aprila sastao sa visokim predstavnikom u BiH, Kristijanom Šmitom, i na tom sastanku naveo da se ne slaže sa odlukom Šmita da suspenduje zakon o nepokretnoj imovini Republike Srpske, koristeći bonska ovlašćenja. Šmit je 12. aprila suspendovao ovaj zakon i time poništio pokušaj vlasti tog BiH entiteta da državnu imovinu prebace na Republiku Srpsku. On je po prvi put upotrebio bonska ovlašćenja koje predviđaju da ured visokog predstavnika može nametati ili menjati zakone, smenjivati izabrane, imenovane političke i druge zvaničnike. Šmit je Vučiću tada izneo svoje viđenje razloga za upotrebu bonskih ovlašćenja, dok je Vučić izrazio jasno neslaganje sa posljednjim odlukama i primjenom bonskih ovlašćenja za koje smatra da ne doprinose stabilnosti. Šmit je za TV N1 13. aprila obrazložio da je zakon suspendovao jer je u suprotnosti sa Dejtonskim sporazumom kojim je okončan rat u BiH 1995. a da entiteti ne mogu da donose odluke jednostrano. Imovina Republike Srpske je imovina Republike Srpske i tu ne pomaže ni bonska niti bilo kakva ovlašćenja, poručio je 12. aprila Dodik povodom odluke visokog predstavnika. Raspolaganje državnom imovinom Bosne i Hercegovine je zabranjeno zakonom koji je 2005. godine nametnuo tadašnji visoki predstavnik u BiH, Paddy Ashdown. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Sonja Gočanin.
U Srbiju je u noći između 8. i 9. aprila stigla kineska vojna oprema u, kako je tog dana agencija Associated Press ocenila, polutajnoj isporuci. Javnost je za nju saznala jer su građani Beograda pratili kineske vojne transportere u niskom letu iznad grada. Isporuku je prvo potvrdila Kina, ne navodeći mnogo detalja, saopštila je da je to deo redovne vojne isporuke. Srbija se oglasila tek 4 dana kasnije. Predsjednik Aleksandar Vučić potvrdio je da su dopremljeni kineski protivvazdušni sistemi FK-3. Ova isporuka događa se u trenutku kada Evropu potresa ruska invazija na Ukrajinu. Na vojno opremanje Srbije sa istoka reagovale su Sjedinjene Države, Nemačka, kao i države regiona, Kosovo, Crna Gora i Hrvatska. Vlada Nemačke saopštila je da očekuje od, kako je rekla, svih kandidata za članstvo u Evropsku uniju da se pridruže zajedničkoj spoljnoj i bezbednosnoj politici. Američki State Department poručio je da poslovanje sa kompanijama čije je sedište u Kini predstavlja suverenu odluku, ali da je potrebno da vlada bude svesna kratkoročnih i dugoročnih rizika i cena. Predsjednik Srbije, odgovarajući na reakcije koje je izazvala isporuka iz Kine, inače ugovore na 2019. rekao je da je ona legitimna i transparentna. Kako su reagovale države Zapadnog Balkana i kako je na komentare reagovala Srbija, potražite na slobodnaevropa.org.
Zakon o imovini Republike Srpske prema tvrdnjama entitetskih zvaničnika stupio je na snagu i pored suspenzije tog zakona koju je 12. aprila objavio visoki predstavnik Kristijan Šmit. Kakve posljedice se mogu očekivati ako počne primjena tog zakona, odnosno knjiženje državne imovine u vlasništvo Republike Srpske? Istražio je Milorad Milojević.
Zgrada Narodne skupštine Republike Srpske te palata u kojoj je sjedište entitetske predsjednice Željke Cvijanović mogli bi biti knjiženi kao vlasništvo Republike Srpske u skladu sa zakonom o nepokretnoj imovini koja se koristi za funkcionisanje javne vlasti u tom entitetu. To su samo neki od 404 objekta u Republici Srpskoj, odnosno blizu 1000 objekata koji se navode u evidenciji zvaničnog popisa državne imovine u Bosni i Hercegovini. Radi se o objektima koji su predmetom zakona o zabrani raspolaganja državnom imovinom BiH, zakon o imovini Republike Srpske, po izjavama entitetskih zvaničnika stupio je na snagu i pored toga što je njegovu primjenu 12. aprila suspendovao visoki predstavnik Kristijan Schmidt do konačne odluke Ustavnog suda. Apelaciju za ocjenu ustavnosti ovog zakona 13. aprila podnijelo je 6 delegata Doma naroda Bosne i Hercegovine. Za poslove knjiženja imovine u Republici Srpskoj nadležna je Republička uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove. No u toj instituciji nisu direktno odgovorili na upit Radija Slobodna Evropa da li počinju primjenu zakona o nepokretnostima.
Republička uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove nastavlja sa obavljanjem redovnih poslova i zadataka u okviru svojih nadležnosti, a u skladu sa Ustavom i zakonima Republike Srpske.
Zakonom o imovini predviđa se da će nepokretna imovina koja se smatra vlasništvom subjekata javne vlasti Republike Srpske, a koju oni koriste za obavljanje njihove osnovne djelatnosti, po sili zakona postati svojina tih subjekata. Visoki predstavnik Kristijan Schmidt obrazložio je da je suspendovao primjenu tog zakona, navodeći da je država BiH nadležna za državnu imovinu. Onog momenta kada započne prvi proces knjiženja bilo koje državne imovine u Republici Srpskoj na ime tog entiteta u vlasničkim knjigama, to će automatski značiti i kršenje odluke visokog predstavnika. To je u direktnoj suprotnosti sa nekoliko odluka Ustavnog suda BiH koji je definisao da je država, odnosno Bosna i Hercegovina, vlasnik državne imovine, u što spada i naslijeđena imovina Bosne i Hercegovine, te šume, rijeke i poljoprivredno zemljište. Advokat i stručnjak za ustavno pravo iz Sarajeva, Nedim Ademović, kazao je za TV Liberty, TV magazin Radija Slobodna Evropa, da će međunarodna zajednica vjerovatno donositi nove odluke koje će spriječiti blokade provođenja odluka visokog predstavnika, koje će možda uključivati i smjenjivanje određenih zvaničnika.
Druga opcija je da će se tražiti od nacionalnih institucija, tužilaštva, SIPE, Suda Bosne i Hercegovine da se takve osobe procesuiraju zbog toga što zloupotrebljavaju javnu funkciju protivno međunarodno-pravnim nalozima, a konačno ne mogu da isključim da će možda i entitet Republika Srpska biti podvrgnut određenim sankcijama.
U Bosni i Hercegovini nema dogovora o državnoj imovini već 18 godina. Raspolaganje državnom imovinom zabranio je zakonom 2005. godine tadašnji visoki predstavnik u BiH Pedi Ešdaun. Zakon je na snazi sve dok ne bude usvojen novi, kojim se uređuje sprovođenje kriterijuma koji će se primjenjivati za utvrđivanje imovine koja je u vlasništvu Bosne i Hercegovine, Federacije BiH, Republike Srpske i Brčko distrikta. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
Jedan predsjednički poklon i jedan skandal u kulturi pokazali su ovih dana kako se kulturna baština može njegovati da spaja ili zloupotrijebiti da dijeli ljude. U njihovom središtu je ljubavna priča o makedonskoj princezi Kosari i dukljanskom crnogorskom knezu Vladimiru Svecu, čiji kult baštine pripadnici sve tri konfesije u Baru. Iz Budve, Jasna Vukićević.
Najstarija ljubavna priča koja je ispreplela kulturne baštine Crne Gore i Sjeverne Makedonije je priča o dukljanskom crnogorskom knezu Vladimiru i makedonskoj princezi Kosari. Simbolično je bila jedna od tema posjete predsjednika Sjeverne Makedonije Steva Penderovskog. U znak prijateljstva dvije države i dva naroda, Penderovski je 13. aprila tokom obilaska Bara poklonio Crnoj Gori ploču Vladimira i Kosare. No, primjer iz Novog Sada, prijestolnice evropske kulture, šalje drugačiju poruku. Opera Vladimir i Kosara Srpskog narodnog pozorišta u tom gradu je sredinom marta najavljena kao priča o srpskom Romeu i Juliji, uz navod da se čekalo 10 vijekova da njihova priča bude postavljena na scenu. Nakon reakcije poslanika kulture u Crnoj Gori da takva najava predstavlja brutalnu krađu kulturnog i istorijskog crnogorskog nasljeđa, te da je priča o Vladimiru i Kosari najmanje 4 puta postavljena na pozorišnim scenama, Najava srpskog pozorišta je uklonjena. Podsjetimo, kult svetog Vladimira je vjekovima povezivao pripadnike sve tri religije u Baru, iznošenjem krsta na vrh Rumije u čast sveca, sve do 2005. godine kada je tradicija prekinuta djelovanjem Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori. Te godine je SPC vojnim helikopterom nekadašnje vojske Jugoslavije spustila metalnu crkvicu na vrh planine, na mjestu gdje su krst zajedno iznosili pravoslavci, katolici i muslimani. Od tada je iznošenje krsta koji čuva porodica Andrović u Velji Mikulićima kod Bara jednonacionalni obred. Publicista Mustafa Canka.
Dakle, on se iznosi, iznose ga samo pravoslavci, što nije vjekovni običaj. Dakle, jedna sjajna tradicija kakva nije postojala u cijeloj Evropi je prekinuta faktički 2005. godine i upravo je to suprotno kultu svetog Vladimira, jer je on spajao, a ne razdvajao kulture, narode, jezike svih ljudi koji u miru i harmoniji stoljećima žive ispod svete planine Rumije.
Govoreći o historijskim faktima i tome da sve tri konfesije baštine kult svetog Jovana, književnik i publicista Željko Milović podsjeća da je to predanje o događajima prije podjele hrišćanstva od 990. do 1016. godine.
Kult svetog kneza Jovana Vladimira je poveznica u suštini istoka i zapada. Kod Makedonaca i Srba on se zove Jovan Vladimir, kod Hrvata i Bugara Ivan Vladimir, kod Albanaca John Vladimirit, u Crnogorskoj pravoslavnoj crkvi zove se Vladimir Duhjasi, ali kako god bilo, on je bio svetac nepodijeljeni Hristove crkve prije podijele hrišćanstva i zbog toga njegov kult i danas uspješno korespondira sa tim konceptom multikulturalnog našeg građanskog društva.
Iako je metalna crkvica Srpske pravoslavne crkve na Rumiju postavljena nelegalno, država je nije uklonila, a početkom 2012. je iz vlade saopšteno da je pod moratorijumom za uklanjanje nelegalno sagrađenih objekata, koji će biti, citat, na snazi do usvajanja planske dokumentacije. Kako tada, tako i danas. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Advokat Dario Sandić podnio je zahtjev policiji da se zabrani večerašnja maturska proslava u Banja Luci u dvorani Saveza nezavisnih socijaldemokrata, jer kako tvrdi, od djece je traženo da uoči dolaska dostave lične podatke, među kojima i broj telefona. Prenosi Predrag Zvjerac.
Učenicima završnih razreda srednjih škola u Banjoj Luci ulaz na večerašnju zabavu u prostorijama SNSD-a je besplatan. Imaće priliku osvojiti nagrade poput maturskog odijela ili haljine, besplatno šminkanje, fotografa za veliku maturu, koja bi se zvanično trebala držati u maju. Uvjet je da maturanti ostave lične podatke, ime, prezime, broj telefona i e-mail i napišu čime se žele baviti u životu. Maturantima 18 ili 19 godina i oni će ove godine moći po prvi put glasati na općim izborima koji bi se trebali održati u oktobru. Ljiljana Savlić-Tešanović, majka maturantice Srednje ekonomske škole u Banjoj Luci, smatra da je riječ o vrbovanju.
Meni je to jadno, bijedno, čemerno. Ja razumijem da su oni željni glasova i svega i da se boje gubitka vlasti, jel, to je njima panični strah, ali mi je jadno, degutantno jako da to rade preko, jel, omladine, da vuku omladine u te svoje kanđe.
Iz Gradskog odbora Saveza nezavisnih socijaldemokrata kažu kako prostorije jesu u njihovom vlasništvu, ali tvrde da oni s tom žurkom nemaju ništa. Jelena Dužinović, glasnogovornica Gradskog odbora SNSD-a.
Nema SNSD veze sa maturskom žurkom koja treba da se organizuje. To se iznajmljuje prostor, možemo mi iznajmljivati pojedinim organizatorima, tako da sad nisam ni sigurna da smijem da dajem podatke organizatora, a tečitim agencijama mi to možemo iznajmiti.
Banjalučki advokat Dario Sandić uputio zahtjev inspekciji, policiji, školama i ombudsmenima da, kako je kazao, reagiraju i spriječe zloupotrebe i nezakonito ponašanje.
Bilo ko od ovih organa kojima sam ja podnio zahtjev, a ne postupi, dobit će prekršajni krivičnu prijavu nakon ovog. Ja pretpostavljam da je organizator SNSD zato što je tamo svako treće večer se nešto dešava. Komplet prostor je oblijepljen bijelim papirima na kojima piše SNSD, znači moja je pretpostavka da su to njihove prostorije.
Direktor Agencije za zaštitu ličnih podataka Bosne i Hercegovine Dragoljub Reljić, inače kadar SNSD-a, kazao je da nisu zaprimili zahtjev vezan za banjalučku maturalnu žurku uz napomenu da dnevno primaju 20 do 30 zahtjeva. Kaže i da ima 9 inspektora koji trebaju obraditi oko 400 zahtjeva mjesečno, a da nemaju ni službeno vozilo.
Znate, a sad treba, znači, pošljem nekog autobusom u Banja Luku da izvrši inspekcijski pregled i u sredi pregleda kaže, ej, slušajte, meni se vraća autobus za Sarajevo u 3, ja moram napustiti pregled. Znači, to je najveći naš problem, što mi jednostavno, mi tražimo od agencije da reaguje i agencija će reagovati, naravno, kada dođe prijava, ako dođe prijava i ako je to zaista tačno.
Obrazovanje u Bosni i Hercegovini je ustavna nadležnost entiteta Republika Srpska, odnosno 10 kantonova entitetu Federacije BiH. Škole su samostalna pravna lica i one snose odgovornost. Međutim, škola je po zakonima odgovorna samo za ono što se odvija u njihovoj organizaciji, poput recimo maturalnog putovanja ili u njihovim prostorijama. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Predrag Zvjerac.
Zakon o znakovnom jeziku na nivou Bosne i Hercegovine se ne primjenjuje, iako je formirana komisija za standardizaciju jezika za osobe sa oštećenim sluhom. Predstavnica udruženja u kantonu Sarajevo kaže za naš program da se komisija nije mogla dogovoriti o tome koji od tri jezika u BiH, bosanski, srpski i hrvatski će uzeti kao standard. Na području BiH inače živi oko 70.000 osoba sa oštećenim sluhom. Mirnes Bakija.
27-godišnja Alma Mujanović iz Sarajeva rođena je s gotovo 100%-nim oštećenjem sluha. Uz probleme u komunikaciji Alma se morala boriti sa raznim predrasudama koje bosansko-hercegovačko društvo ima prema drugačijima. Alma ističe da posjeta institucijama i odlazak liječniku predstavlja veliki izazov osobama sa oštećenjem sluha. Ona je u pisanom odgovoru za Radio Slobodna Evropa navela.
Nažalost, ne mogu se pohvaliti da sam imala odrastanje kao druga djeca. Ostala sam uskraćena za mnoge crtane filmove koji su imali dijaloge. Zakon i obaveze se krše, a samim tim se stvara jedan vid diskriminacije i uskraćivanja prava kada je u pitanju pristup informacijama.
Zakon o upotrebi znakovnog jezika u Bosni i Hercegovini usvojen je prije 12 godina. Njime se garantuje pravo osobama sa oštećenjem sluha na ostvarivanje prava na tumača znakovnog jezika, s ciljem njihovog ravnopravnog uključivanja u životnu i radnu okolinu, kao i sve oblike društvenog života. Zakon još nije zaživio, a jedina odredba koja je provedena je formiranje Komisije za standardizaciju i popularizaciju znakovnog jezika. Ova komisija koju je imenovalo Vijeće ministara Bosne i Hercegovine također je nadležno za certificiranje tumača znakovnog jezika. Jasminka Proho, tumač znakovnog jezika i članica Udruženja gluhih i nagluhih kantona Sarajevo, kaže da ova državna komisija nije zasjedala u proteklih 13 godina, te pojašnjava da je ovo pitanje predmet politizacije. Proho ističe da je problem, među ostalima, nastao zbog izostanka odgovora da li će znakovni jezik biti standardiziran kao bosanski, hrvatski ili srpski.
Kao što kod nas u našem jeziku postoje razlike u dijalektu, tako postoje razlike u određenim znakovima, ali to apsolutno ne treba da pravi problem da bi se taj jezik standardizovao. Možda može biti problem u mjesecima, pa ima taj znak za travanj malo drugačije kao trava, kod nas je znak kao kad se tucaju jaja. I često mi se recimo dešava da mi neko kaže, a da li vi znate hrvatski znakovni jezik? I onda ja njima kažem, slušajte, svaka država normalno svoj će nacionalni jezik ga zove onako kako ga zove i automatski će i znakovni jezik u toj državi nazvati po nacionalnom jeziku. Ali mi se fantastično sporazumijevamo sa svim gluhima, odakle god da dolaze.
Savez gluhih u Federaciji Bosne i Hercegovine skoro 15 godina traži usvajanje entitetskog zakona o upotrebi znakovnog jezika, koji bi otklonio diskriminaciju osoba sa oštećenjem sluha. U Republici Srpskoj je već usvojen ovaj zakon na nivou entiteta. Prema istraživanjima Regulatorne agencije za komunikaciju Bosne i Hercegovine iz 2019. godine, u programima javnih i drugih RTV servisa u Bosni i Hercegovini je približno tek 1% prilagođenog programa. Prosječan nivo prilagođenosti televizijskog programa u Evropskoj uniji je 40%, a u Velikoj Britaniji čak 96% navodi se u ovom istraživanju. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirnes Bakija.
I bilo je to sve u regionalnom programu Radija Slobodna Evropa. Nove epizode naših podcasta pronađite na našem sajtu slobodnaevropa.org. Sa vama su bile Svjetlana Petrović i Lela Šćepanović. Prijatno i do slušanja.